Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό με θέμα «Η νύμφη του Ιησού Χριστού». Θυμάστε ότι την περασμένη φορά μιλήσαμε για το πώς η νύμφη προετοιμάζεται να συναντήσει τον νυμφίο της και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την αγάπη του νυμφίου και της νύμφης. Για την αγάπη του νυμφίου της νύμφης. Μιλούσαμε με τον αδελφό που διευθύνει σήμερα το πρωί και του έλεγα δύσκολο θέμα. Δύσκολο θέμα. Δύσκολο να το συλλάβεις και ακόμα δυσκολότερο να μιλήσεις πάνω σε αυτό. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την αγάπη του νυμφίου. Από την αγάπη του Ιησού Χριστού για την Εκκλησία Του. Και ας διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, το 5ο κεφάλαιο, Εφεσίους, κεφάλαιο 5, χωρία 25 έως 27, Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 384 στις Καινές Διαθήκες, 5ο κεφάλαιο, χωρία 25 έως 27. Στο τμήμα αυτό ξέρουμε όλοι ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για τις υποχρεώσεις μέσα στην οικογένεια, μιλάει για το πώς να φέρονται οι γυναίκες στους άντρες τους, οι άντρες στις γυναίκες τους, τα παιδιά στους γονείς και οι γονείς στα παιδιά. Και μέσα στα πλαίσια αυτά, επειδή ο Θεός παρομοιάζει τη σχέση ανάμεσα στον ανδρόγυνο, στον άντρα και στη γυναίκα, με τη σχέση ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στην Εκκλησία Του, μας δίνει πολύτιμα μηνύματα για την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία Του. Λέει, οι άντρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του δι' αυτήν, δια να την αγιάσει, αφού την εκαθάρισε με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παρουσιάσει στον εαυτό του ένδοξη την Εκκλησία, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή τίποτε άλλο από τα τιάφτα, αλλά να είναι αγία και άψογος. Μια βαριά υποχρέωση στους άντρες, να αγαπάμε τις γυναίκες μας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και μιλάει εδώ για την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία και λέει ότι το πρώτο ήτανε ότι παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Ήταν η αγάπη του Χριστού που οδήγησε σε θυσία. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό για να αποκτήσει την νύμφη του. Να αποκτήσει την Εκκλησία του. Και ο Λόγος του Θεού θέλει να μας πει εδώ, πρόσεξε, η αγάπη δεν είναι συναισθήματα. Η αγάπη είναι έργα. Πολλές φορές λέμε αγάπη, αγαπώ και ο νους μας πάει το πώς αισθάνομαι. Λάθος. Αγάπη δεν είναι πώς αισθάνεσαι. Αγάπη είναι τι αποφασίζεις να κάνεις θυσιάζοντας το τι θέλεις εσύ για να κάνεις αυτό που χρειάζεται ο άλλος. Αν σκεφτείτε τη φράση του Ιησού Χριστού «αγαπάτε τους εχθρούς σας», καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν μιλάει για συναισθήματα. Δεν εννοεί ένας άνθρωπος που θέλει να σου κάνει κακό που είναι εχθρός σου να αισθάνεσαι ωραία για αυτόν. Να αισθάνεσαι όμορφα, να έχεις θετικές σκέψεις, θετικά συναισθήματα για αυτόν. Λέει, αν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Δώσ' του να φάει. Κάνε μία πράξη. Η αγάπη είναι πράξη. Και αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός. Έδωσε τη ζωή του. Θυσιάστηκε για να αποκτήσει την Εκκλησία του. Παρέδωσε, λέει, τον εαυτό του για αυτήν. Γιατί? Για να την αγιάσει, για να την αγιάσει, για να την ξεχωρίσει από τον κόσμο.
Ξέρετε, το ρήμα αγιάζω αυτό σημαίνει. Παίρνω κάτι και το ξεχωρίζω, το βάζω χωριστά για να είναι για θεϊκή χρήση. Αυτό σημαίνει το αγία. Ο Θεός την εκκλησία του την ξεχώρισε, την αγίασε. Γι' αυτό και μέσα στην Καινή Διαθήκη κάθε συνειδητός πιστός, κάθε άνθρωπος που συνειδητά ζήτησε ο Χριστός να γίνει σωτήρας του και Κύριός του, ονομάζεται Άγιος. Γιατί? Γιατί είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Αδελφοί, η Εκκλησία είναι αγιασμένη και πρέπει να μένει αγιασμένη, ξεχωρισμένη από τον κόσμο. Και η προσπάθεια του εχθρού, ξέρετε ποια είναι? Να βάλει τον κόσμο μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να είναι μέσα στον κόσμο. Αλλά ο κόσμος δεν πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία. Το καράβι πρέπει να είναι μέσα στο νερό. Αλλά το νερό δεν πρέπει να είναι μέσα στο καράβι, γιατί το καράβι βουλιάζει. Και όπως ξέρετε, και το διαπιστώνουν διάφοροι πνευματικοί άνθρωποι στον τόπο μας και γενικότερα, το πρόβλημα της Εκκλησίας το ονομάζουν η εκκοσμίκευση. Ότι έχει αρχίσει η νοοτροπία του κόσμου να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία να σκέφτεται με τα κοσμικά κριτήρια και με τον κοσμικό τρόπο σκέψης. Αλλά ο Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του, θυσίασε τον εαυτό του από την αγάπη του για την Εκκλησία για να την αγιάσει, να την ξεχωρίσει, να πει αυτός είναι ο δικός μου ο λαός. Γι' αυτό αδελφέ, μην ντρέπεσαι να διαφέρεις. Μην ντρέπεσαι να σκέφτεσαι διαφορετικά, μην σκέφτεσαι να μιλάς διαφορετικά, μην ντρέπεσαι να ντύνεσαι διαφορετικά, μην ντρέπεσαι να συμπεριφέρεσαι διαφορετικά, μην ντρέπεσαι να μιλάς διαφορετικά, διότι και αυτό είναι μέσα στον αγιασμό της Εκκλησίας, μέσα στο ξεχώρισμα της Εκκλησίας. Η αγάπη του Χριστού φανερώθηκε με θυσία για να αγιάσει την Εκκλησία. Και μετά λέει λίγο παρακάτω, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό, να την αγιάσει και να την στήσει, να την παραστήσει μπροστά του, ένδοξον την Εκκλησία. Μη έχουσαν πύλων ή ρητίδα ή τι των διούτων, αλίνα ή αγία και άμεσα. Ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία και θέλει να την παραστήσει, να την παρουσιάσει μπροστά του, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα, χωρίς κανένα πρόβλημα, ώστε να είναι αγία και άμωμος, ξεχωρισμένη και αψεγάδιαστη. Και λες, είναι δυνατόν? Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου? Δεν βλέπεις τι γίνεται στις επίσημες και στις ανεπίσημες συνάξεις των πιστών? Πώς θα γίνει η Εκκλησία αγία και άμωμος? Αδελφοί, καθώς ο Κύριος έρχεται και τα βήματά του πλησιάζουν, έχει αρχίσει ένα έργο αποκατάστασης στην παγκόσμια Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και όποιος παρακολουθεί το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο ανάμεσα στους πιστούς του Κυρίου, βλέπει τα σημάδια της αποκατάστασης. Ο Θεός έχει αρχίσει και όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται ταχύτεροι ρυθμοί. Για όποιον ξέρει την εκκλησιαστική ιστορία, βλέπει ότι τα βήματα της αποκατάστασης παλιότερα γίνονταν ανά εκατονταετίες. Στον αιώνα μας, τα βήματα της αποκατάστασης έχουν αρχίσει να γίνονται ανά δεκαετίες. Κάθε δεκαετία υπάρχει ένα καινούριο βήμα αποκατάστασης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και δοξάζουμε τον Κύριο, τα βήματα του Κυρίου πλησιάζουν. Έχει αρχίσει. Και το μήνυμα του Κυρίου είναι ότι αποκαθιστά την Εκκλησία του σε τρεις τομείς. Την αποκαθιστά σε αγιότητα, την αποκαθιστά σε ενότητα και την αποκαθιστά σε δύναμη. Ο Κύριος αποκαθιστά την Εκκλησία του σε αγιότητα, γιατί θέλει η Εκκλησία του να ανήκει ολοκληρωτικά σε Αυτόν. Να νοιάζεται ο κάθε πιστός του Κυρίου για το πώς θα γνωρίσει τον Κύριο καλύτερα και πώς θα ευαρεστήσει τον Κύριο περισσότερο και πώς θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να αγαπήσουν τον Κύριο περισσότερο και να τον ευαρεστήσουν περισσότερο. Αδελφέ μου, είναι αυτό που σε καίει μέσα στην καρδιά σου. Πώς θα γνωρίσω τον Κύριο περισσότερο? Πώς θα γνωρίσω τον Κύριο καλύτερα? Πώς θα βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Κύριο καλύτερα? Ο αγιασμός ξεκινάει από το μυαλό, αδελφοί. Ξεκινάει από την νοοτροπία. Ξεκινάει από το τι σκέφτεσαι και τι πορεία χαράζει στη ζωή σου. Από εκεί ξεκινάει. Ο Κύριος αποκαθιστά την Εκκλησία του σε αγιότητα. Και ξέρετε, έρχονται μέρες που δεν θα μπορεί μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού να σταθεί αμαρτία. Θυμάστε τον Ανανία και τη Σαπφύρα? Ένα ψέμα είπανε. Τι, ένα καλό πήγανε να κάνουν οι άνθρωποι. Δώσαν λεφτά στην Εκκλησία. Αλλά ήθελαν να κάνουν και το εφέ τους. Ήθελαν να κάνουν και την εντύπωσή τους. Και είπανε, πουλήσαμε το χωράφι μας και τα δώσαμε στην Εκκλησία. Όλα! Είχαν δώσει ένα μέρος, δεν τα δώσαν όλα. Είπαν, τα δώσαμε όλα. Και έπεσαν νεκροί. Όταν έρχεται η δύναμη του Κυρίου, όταν έρχεται η αγιότητα του Κυρίου, πέφτει ο φόβος του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Και όταν έρχεται η παρουσία της αγιότητας του Κυρίου, η αμαρτία δεν μπορεί να σταθεί. Πεθαίνει. Ακόμα ο Κύριος αποκαθιστά την Εκκλησία του σε ενότητα. Θέλει να την παραστήσει μπροστά του χωρίς ψεγάδι, χωρίς σπήλον, λέει, ή ρητίδα. Και έτσι βάζει μέσα στις καρδιές των συνειδητών πιστών, των αναγεννημένων πιστών, να αναγνωρίζουν ότι κάθε άνθρωπος που συνειδητά έχει ζητήσει τον Ιησού Χριστό να είναι σωτήρας του και Κύριός του, είναι αδελφός. Έστω κι αν διαφέρουμε κάπου, έστω κι αν δογματικά δεν είναι ίδιο το πιστεύω μας. Και ο Θεός αρχίζει να φανερώνει την ενότητα της Εκκλησίας του, καθώς εργάζεται με διάφορους τρόπους. Ευχαριστώ, Γιάννη. Καθώς εργάζεται με διάφορους τρόπους. Και αυτή τη στιγμή το Πνεύμα του Κυρίου κινείται μέσα σε όλη την Εκκλησία του Χριστού, σε όλο τον κόσμο. Και γίνονται θαυμάσια. Γίνονται θαυμάσια μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία σε διάφορα μέρη του κόσμου. Γίνονται θαυμάσια μέσα στην Καθολική Εκκλησία σε διάφορα μέρη του κόσμου. Γίνονται θαυμάσια μέσα στις διαμαρτυρόμενες εκκλησίες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ακόμα και σε εκκλησίες που ξεχώρισαν μέσα στην ιστορία και βγήκαν έξω από το Κύριο σώμα, ήδη από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Και εκεί ο Κύριος κάνει θαυμάσια. Γίνονται μεγαλεία. Και λες, μα αφού αυτός δεν πιστεύει σωστά, γιατί ο Κύριος τον ευλογεί?
Να σου πω γιατί ο Κύριος τον ευλογεί.
Γιατί ο Κύριος κοιτάει την καρδιά και δεν κοιτάει το μυαλό. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά που τον αγαπάει και θέλει να ζήσει γι' αυτόν και δεν βλέπει εάν τα έχει καταλάβει μέσα στο μυαλό του όλα σωστά ή όχι. Άλλωστε σου λέει και σένα και μένα που νομίζουμε ότι πιστεύουμε σωστά και εσύ δεν τα έχεις καταλάβει όλα. Και εσύ κάπου πέφτεις έξω και δεν το έχεις καταλάβει. Εκεί πάνω θα σου πω. Και ο Κύριος αποκαθιστά την Εκκλησία του σε δύναμη. Αποκαθιστά την Εκκλησία του σε δύναμη. Έχουν αρχίσει να χύνονται οι δυνάμεις του Κυρίου πάνω στην Εκκλησία. Έχουν αρχίσει να ενεργούν θαυμάσια. Ο Κύριος ενεργεί και σήμερα με δύναμη. Ο Κύριος ενεργεί και σήμερα, αποκαθιστά τη δύναμη της Εκκλησίας. Γιατί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, φεύγοντας, θυμάστε στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, είπε «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα τα οποία εγώ κάνω και εκείνος θέλει κάνει. Και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάνει, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου. Είπε, όποιος πιστεύει σε μένα θα κάνει τα έργα που έκανα εγώ. Και δεν είπε ο πιο πνευματικός, ούτε ο πιο προχωρημένος, δεν είπε μόνο οι ιερείς, δεν είπε μόνο οι τιμένες, δεν είπε μόνο οι ευαγγελιστές, δεν είπε μόνο κάτι, είπε ο πιστεύων, είσαι ο πιστεύων. Ο Κύριος αποκαθιστά εσένα τον πιστεύοντα να κάνεις τα έργα του Κυρίου και ακόμα μεγαλύτερα τούτον. Ο Κύριος αποκαθιστά την Εκκλησία του δύναμη. Γιατί? Γιατί την αγαπάει. Και γιατί θέλει να την παρουσιάσει και να τη στήσει μπροστά του χωρίς ρητίδα, χωρίς κοιλίδα, αλλά να είναι αγία και άμοντα. Προσέξτε όμως, η αποκατάσταση σε αυτά τα τρία πράγματα πάει μαζί. Αγιότητα, ενότητα και δύναμη. Εμείς θέλουμε τη δύναμη. Να έρθει ο Κύριος με δύναμη να γίνονται θαύματα. Αλλά μόνο εμείς. Όχι κανένας άλλος, για να πούνε μπράβο εμάς. Όχι. Η δύναμη θα έρθει μαζί με την ενότητα. Και θα έρθει και μαζί με την αγιότητα, για να καταλαβαίνεις και να καταλαβαίνω ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ενεργεί. Και να μην έχεις κανένα περιθώριο και να μην έχω κανένα περιθώριο να πάρουμε οποιαδήποτε δόξα για μας. Γιατί ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο Κύριος και δεν θα δώσω την δόξα του σε άλλους. Ο Κύριος θα πάρει όλη τη δόξα καθώς θα αποκαθιστά την Εκκλησία. Ξέρετε τι μου αρέσει? Ότι ο Κύριος βλέπει την Εκκλησία του όχι όπως είναι, αλλά όπως θα γίνει. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα βιβλίο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο του Άσματος των Ασμάτων, το οποίο είναι δύσκολο να το καταλάβει κανένας στην πνευματική του σφαίρα, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Αλλά από τα παλιά τα χρόνια οι Εβραίοι πίστευαν ότι αναφερόταν στην αγάπη του Θεού για τον λαό του και οι πατέρες της Εκκλησίας το ερμήνευσαν ότι αποτελεί το τραγούδι που φανερώνει την αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία του. Και έτσι διαβάζουμε στο Άσμα των Ασμάτων στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 7 «Όλη ωραία είσαι αγαπητή μου και μόμος δεν υπάρχει εν σύ». Μιλάει ο νυμφίος στην νύμφη, στην κοπέλα του. Μιλάει ο Κύριος στην εκκλησία του και της λέει «Όλη ωραία είσαι αγαπημένη μου, ολόκληρη είσαι ωραία και δεν υπάρχει σε σένα μόμος, δεν υπάρχει σε σένα ψεγάδι». Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι γιατί ο Κύριος βλέπει την Εκκλησία του αποκαταστημένη. Την βλέπει όπως είναι, όχι όπως είναι, αλλά όπως θα γίνει, καθώς ο Κύριος την φτιάχνει. Και λίγο παρακάτω, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, της λέει «Είσαι ωραία αγαπητή μου». Ως Θερσά, μια ωραία πόλη της Παλαιστίνης που ήταν για ένα διάστημα πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου. Εύχαρης ως Ιερουσαλήμ, που ήταν μια πραγματικά όμορφη πόλη. Χαριτωμένη σαν την Ιερουσαλήμ. Προσέξτε, τρομερά, ως στράτευμα Μεσημαίας. Είσαι ωραία. Ωραία, κάποια παρομοίωση, μια ωραία πόλη, σαν μια ωραία πόλη. Είσαι χαριτωμένη σαν μια άλλη όμορφη πόλη. Και συνεχίζει και λέει, και είσαι και τρομερή σαν στράτευμα που προελάβνει με σημαίες. Περίεργη εικόνα. Και καταλαβαίνουμε βέβαια εδώ πέρα ότι δεν μπορεί να αναφέρεται σε μία κοπέλα. Όταν θες να κάνεις ένα κοπλιμέντο σε μία κοπέλα, δεν θα της πεις σημαία. Θεωρία σαν στράτευμα με σημαία. Δεν πάει, ε. Αλλά ακριβώς επειδή εδώ μιλάει για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, την βλέπει την ομορφιά της ο Κύριος. Βλέπει την ομορφιά της, αλλά βλέπει ότι είναι και τρομερή σε έναν πνευματικό πόλεμο που γίνεται. Όταν ένα στράτευμα προελάβει με τις σημαίες, ο εχθρός δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του. Και αυτό γίνεται με την Εκκλησία του Χριστού. Όταν η Εκκλησία γεμίζει από την αγάπη του Χριστού, δεν μπορεί να αντισταθεί μπροστά της καμία δύναμη. Καμία δύναμη. Ο Σατανάς κάνει σχέδια, κάνει κόλπα, κάνει μεθοδίες, αλλά η Εκκλησία του Χριστού συντρίβει τα πάντα και προχωράει. Και ο εχθρός προσπαθεί να βάλει στους πιστούς ζυγό, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο ζυγός θα συντριφθεί εξαιτίας του χρίσματος. Και όταν έρχεται το χρίσμα του Κυρίου, οι ζυγοί συντρίβονται. Και η Εκκλησία, εκτός από το ότι είναι ωραία και ο νηφίος τη βλέπει ωραία, την βλέπει και τρομερή, σαν ένα στράτευμα που προελάβει και τίποτα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του. Και ξέρετε, το θαυμαστό είναι ότι ο Κύριος χαίρεται με την Εκκλησία. Την αγαπάει και τη χαίρεται. Διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο 62, ξιβήτα, στο χωρίο 5, Ισαΐας, ξιβήτα, μένει 62 κεφάλαιο, το χωρίο 5, διότι καθώς ο νυμφίος νυμφεύεται με παρθένον, ούτως η Ιησού θέλουσι συνοικεί μετά σου. Και καθώς ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφην, ούτως ο Θεός σου θέλει εφρανθεί είσαι. Όπως λέει ο νυμφίος, ο γαμπρός, χαίρεται με την ύφη. Έτσι ο Θεός σου θα εφρανθεί, θα χαρεί μαζί σου. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ο Θεός χαίρεται μαζί σου ως μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού? Καθώς εσύ είσαι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού, ο Θεός σε χαίρεται. Ο Θεός σε βλέπει και σε χαίρεται. Έχεις ποτέ σου την αίσθηση ότι καθώς είμαι τώρα στην παρουσία του Κύριου, καθώς ψάλλω, καθώς τον υμνώ, καθώς τον δοξάζω, ο Κύριος με βλέπει και με χαίρεται? Χαίρομαι εγώ για τον Κύριο, αλλά και ο Κύριος χαίρεται μαζί μου. Ο Χριστός αγαπάει την νύμφη, αγαπάει την Εκκλησία του. Την βλέπει ωραία, την βλέπει χωρίς ψεγάδι, την βλέπει έτσι όπως θα την αποκαταστήσει και την χαίρεται. Και ακόμα μου αρέσει αυτό που λέει στο βιβλίο του προφήτη Σοφωνία, στο 3ο κεφάλαιο και στο χωρίο 17, όπου λέει χαίρεται και τραγουδάει. Σοφωνίας, κεφάλαιο 3ο, χωρίο 17, στις Άγιες Γραφές αυτές, είναι στη σελίδα 831, Σοφωνίας, κεφάλαιο 3, χωρίο 17. Κύριος ο Θεός σου, ο εν μέσω σου, ο δυνατός, θέλει σε σώσει, θέλει εφρανθεί εισέ εν χαρά. Ο Κύριος λέει θα σε σώσει και θα χαρεί και θα εφρανθεί μέσα στη χαρά του. Χαρά και εφροσύνη. Θέλει αναπάβεστε εις την αγάπη αυτού, θέλει εφραίνεστε εις σε ενάσμαση. Θα αναπάβετε στην αγάπη του και θα εφραίνετε μέσα σε τραγούδια. Ψάλλεις εσύ, δοξάζεις τον Θεό και ο Θεός χαίρεται με σένα και τραγουδάει κι αυτός μαζί σου. Και δίνει τα μηνύματά του και μέσα από τραγούδια, προφητικά τραγούδια. Αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό η σχέση μας με τον Χριστό να φύγει από το πρέπει
και να γίνει Κύριε σ' αγαπάω. Αυτό αλλιώς το λέμε να φύγει από τον νόμο και να μπει στη χάρη. Νόμος είναι υπακούω στον Θεό γιατί πρέπει. Χάρη είναι αγαπάω τον Θεό και γι' αυτό υπακούω. Γιατί δεν θέλω να λυπηθεί. Θέλω να με βλέπει και να χαίρεται. Θέλω να ζω ζωή υπακοής ώστε ο Θεός μου να χαίρεται. Δεν θέλω να τον λυπώ. Γι' αυτό υπακούω. Αυτή είναι η διαφορά του νόμου και της χάρης. Προσέξτε, από το να μην υπακούω καθόλου, καλύτερα να υπακούω γιατί πρέπει. Η υπακοή έτσι κι αλλιώς φέρνει ευλογία. Αν είναι να μην υπακούσεις καθόλου, υπακούσεις γιατί πρέπει. Αλλά αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα να υπακούσεις γιατί πρέπει και το να υπακούσεις γιατί αγαπάς τον Θεό, διάλεξε να υπακούσεις από αγάπη για τον Κύριο. Και έτσι αφού μιλήσαμε για την αγάπη του νυμφίου, ήδη έχουμε αρχίσει να μιλούμε για την αγάπη της νύμφης. Γιατί η αγάπη της νύμφης ξεκινάει ακριβώς από την αγάπη του νυμφίου. Λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, «Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, επειδή Αυτός πρώτος ηγάπησεν εμάς». Και ξέρετε, τα αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης έχουν τη λέξη Αυτόν. Λένε «Ημείς αγαπώμεν, επειδή Αυτός ηγάπησεν εμάς». Με άλλα λόγια, εμείς μάθαμε τι είναι αγάπη, τι θα πει να αγαπάς, τι είναι η αγάπη, επειδή ο Χριστός μας αγάπησε. Επειδή ο Χριστός μας αγάπησε. Μάθαμε λοιπόν τι είναι αγάπη και πώς μπορούμε να αγαπούμε, ακριβώς επειδή ο Χριστός μας έχει αγαπήσει. Και γι' αυτό ακριβώς η αγάπη μας, η αγάπη της Εκκλησίας στον Κύριο, είναι η ανταπόκριση στην αγάπη του Χριστού. Το ξεκαθαρίζει πολύ καλά ο Λόγος του Θεού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, όπου διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 14, το χωρίο 15, είναι στη σελίδα 216. «Εάν αγαπάτε με», διαβάζω από το κείμενο, «τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε». «Εάν με αγαπάτε», λέει ο Κύριος, «τηρήστε τις εντολές». «Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές». Βλέπετε, αρχίζει πια η υπακοή να μπαίνει στη βάση της αγάπης. Και λίγο παρακάτω στο χωρίο 21 λέει «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών». Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, αυτός είναι εκείνος που με αγαπάει. Προσέξτε, και εδώ φαίνεται ότι η αγάπη δεν είναι συναισθήματα. Έτσι δεν είναι. Δεν λέει ότι αυτός που με αγαπάει είναι αυτός που απλώς λέει αχ Κύριε, τι πολύ που σε αγαπάω» και μετά κάνει το κεφαλιού του. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι αυτός που με αγαπάει είναι αυτός που θα τηρήσει τις εντολές και θα τις τηρήσει επειδή με αγαπάει. Δέστε τι γίνεται μετά. «Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου». Αυτός που με αγαπάει, ο πατέρας θα τον αγαπήσει ακόμα περισσότερο. «Και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». «Και εγώ θα τον αγαπήσω», λέει ο Ιησούς Χριστός, «ξεχωριστά». Δεν αγαπάει ο Κύριος τους πάντες? Βεβαίως τους αγαπάει. Αγαπάει και τους ανθρώπους που είναι μακριά του, τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Αλλά υπάρχει ξεχωριστή αγάπη του Θεού για σένα όταν και εσύ ανταποκρίνεσαι στην αγάπη αυτή και εσύ υπακούς από αγάπη. Και τότε έρχονται οι αποκαλύψεις του Θεού. Λέει, θα τον αγαπήσω και εμφανίσω εμαυτό. Θα αποκαλύψω τον εαυτό μου σε σένα. Θέλεις την αποκάλυψη του Κυρίου στη ζωή σου? Θέλεις την αποκάλυψη του Κυρίου? Η βάση είναι η αγάπη η δική σου για τον Κύριο. Είναι η αγάπη της νύμφης για τον νυμφή. Όταν η νύμφη ανταποκρίνεται στην αγάπη του νυμφίου, έρχεται η παρουσία του Κυρίου. Έρχονται οι αποκαλύψεις του Κυρίου. Έρχεται η φανέρωση του Κυρίου. Και λίγο παρακάτω στο 23 είπε ο Χριστός, «Εάν της με αγαπά, τον λόγον μου τηρήσει. Όποιος με αγαπάει θα φυλάξει τα λόγια μου, θα εκτελέσει τα λόγια μου. Και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν», ξανά το λέει, «και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσομε. Θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε», λέει ο Ιησούς Χριστός, «εγώ και ο Πατέρας Θεός μέσα». Η παρουσία του Κυρίου έρχεται εκφράζεται με λόγια, εκφράζεται με ύμνο, εκφράζεται με τη στάση της καρδιάς και τη στάση του σώματος, και αυτό κάνουμε την ώρα που υμνούμε τον Θεό, που ψάλουμε, που τραγουδούμε στον Κύριο, αυτό κάνουμε, εκφράζουμε την αγάπη μας στον Κύριο, αλλά εκφράζεται και με την υπακοή μας. Την υπακοή. Όσο πιο κοντά πλησιάζει κανένας στον Κύριο και όσο περισσότερο αγαπάει τον Κύριο και όσο υπακούει ανταποκρινόμενος στην αγάπη του Κυρίου, τόσο η αμαρτία χάνει τη γλύκα της και τόσο γίνεται δυσκολότερο να αμαρτήσεις. Ο κόσμος λέει, η αμαρτία είναι γλυκιά. Είναι όμως πιο γλυκιά η αγάπη του Κυρίου. Και άμα γευτείς την αγάπη του Κυρίου, η αμαρτία χάνει τη γλύκα της. Γιατί η γλύκα της αμαρτίας είναι εξωτερική. Και μόλις φύγει το εξωτερικό, από κάτω είναι πίκρα φαρμάκι. Σας είχα πει και παλιότερα για κάποιον αδελφό που είχε γνωρίσει τον Κύριο και ήταν νέος στην πίστη, κάναμε παρέα μαζί και μιλούσαμε τότε για το κόστος της μαθητείας, ότι το να είσαι μαθητής του Χριστού κοστίζει, αλλά αξίζει, και ότι πρέπει να αγωνιστούμε να πληρώσουμε το κόστος αυτό ώστε να ζήσουμε μαζί με τον Κύριο. Και ό,τι μας κοστίσει το ότι είμαστε του Χριστού, χαλάλι το κόστος της μαθητείας. Ένα διάστημα εγκατέλειψε τον Κύριο και γύρισε στον κόσμο. Και είσαι μακριά από τον Θεό και μετά επέστρεψε ξανά, μετανόησε και επέστρεψε ξανά στον Κύριο. Και επειδή ήταν άνθρωπος που διακονούσε το Λόγο του Θεού, μου λέει, «Δημήτρη, εάν ο Κύριος με ξανααξιώσει να διακονήσω τον Λόγο του Θεού, να κηρύξω τον Λόγο του Θεού, ξέρεις ποιο θα είναι το πρώτο μου κήρυγμα? Επειδή, λέει, χρόνια μαζί μιλούσαμε για το κόστος της μαθητείας, το πρώτο μου κήρυγμα θα είναι το κόστος της αμαρτίας. Κοστίζει το να είσαι του Κυρίου, αλλά κοστίζει πολύ περισσότερο το να ζήσεις μέσα στην αμαρτία του κόσμου. Δόξα στο όνομα του Κύριου, δόξα στο όνομα του Κύριου». Η νύμφη κοιτάει και αυτή το νυμφείο στο άσμα των ασμάτων. Ας γυρίσουμε πίσω στο άσμα των ασμάτων. Δεν είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός που εκφράζει την αγάπη του για την νύμφη του, και η νύμφη εκφράζει την αγάπη της για τον νυμφείο. Στο 5ο κεφάλαιο, στο άσμα των ασμάτων, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, είναι στη σελίδα 618, 618, άσμα ασμάτων 5-8, μιλάει η νύμφη στον χορό των κοριτσιών που είναι γύρω της και τους λέει, «Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εάν έβρυτε τον αγαπητόν μου, τι θέλετε υπή προς αυτόν?»
Σας ορκίζω, σας εξορκίζω. Σας λέω, κοιτάξτε, θα μου ορκιστείτε ότι θα το κάνετε αυτό το πράγμα. Τι? Εάν βρείτε τον αγαπημένο μου, θα του πείτε κάτι. Τι να του πείτε? Τι θέλετε υπή προς αυτόν? Ότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπη. Είμαι πληγωμένη από την αγάπη. Τον αγαπάω τόσο πολύ, ώστε είναι σαν πληγή που πονάει μέσα μου αυτή η αγάπη. Και απαντούν οι κοπέλες οι άλλες. Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου, ο ωραία μεταξύ των γυναικών? Μα και εμείς, λέει, έχουμε αγαπημένους. Τι διαφέρει, σε τι διαφέρει ο δικός σου αγαπημένος από τον δικό μας αγαπημένο της κάθε μιας? Και μας δίνεις, μας ζητάς να πάρουμε έναν τέτοιον όρκο. Τι διαφέρει ο δικός σου αγαπημένος? Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου? Και όρκισας ημάς ούτως, μας έβαλες να ορκιστούμε με αυτόν τον τρόπο. Σας ορκίζω, τους είπε θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Μα τι είναι αυτός ο αγαπητός, ο αγαπημένος σου, που μας βάζεις να δώσουμε έναν τέτοιον όρκο? Και η απάντηση είναι, ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Με άλλα λόγια, εάν είναι μαζεμένα 10.000 άντρες, 10.000 άλλοι αγαπημένοι, ο δικός μου μέσα σε αυτούς τους 10.000 ξεχωρίζει. Δεν μπορείς να τον μπερδέψεις μέσα στους 10.000, ξεχωρίζει. Γιατί? Γιατί είναι λευκός και ερυθρός. Και δε σε ανθρώπινο επίπεδο, στο επίπεδο της περιγραφής, σημαίνει απλώς με ανοιχτό χρωμοδέρμα και ροδοκόκκινο. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας, μελετώντας το άσμα των ασμάτων, είδαν άλλους συμβολισμούς. Είδανε ότι στη λευκότητα υπάρχει η αγιότητα του Θεού. Ο αγαπημένος μου, λέει η Εκκλησία, είναι άγιος, είναι λευκός, δεν υπάρχει σε αυτόν τίποτα το μεμπτό, τίποτα το άσχημο. Είναι το φως, το αληθινό που ήρθε να φωτίσει όλο τον κόσμο. Υπάρχει η λάμψη, η λευκότητα του φωτός. Αλλά από την άλλη μεριά είναι αυτός που έγινε άνθρωπος και πήρε επάνω του τις αμαρτίες. Γράφει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα, ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου. Έτσι, κάτι πολύ ωραίο, για όποιον ενδιαφέρεται να το δει, είναι στον 81ο τόμο της Πατρολογίας, της στήλη 157. Λέει εκεί ότι, όπως λέει στον Ισαΐα, εάν οι αμαρτίες σας είναι ερυθρές σαν το κόκκινο, ελάτε σε μένα, λέει ο Κύριος, και θα γίνουνε σαν λευκό μαλλί, θα γίνουνε άσπρες σαν το σόλ. Έτσι, λέει, οι αμαρτίες είναι ερυθρές, είναι το κόκκινο. Και ο Ιησούς Χριστός, λέει ο Θεοδόρητος, πάνω στο Σταυρό πήρε τις δικές μας αμαρτίες, πήρε το κόκκινο της αμαρτίας μας, για να έρθει η λύτρωση στη δική μας τη ζωή. Γι' αυτό η Εκκλησία αναγνωρίζει στον Ιμφίο ότι έχει τη λαμπρότητα τη θεϊκή, αλλά έχει και το γεγονός ότι σήκωσε επάνω του την αμαρτία τη δική μας. Είναι λευκός και ερυθρός. Και γι' αυτό ακριβώς ξεχωρίζει ανάμεσα σε μυριάδες. Βλέπετε, δεν μπορούμε να συμβιβάσουμε την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον Ιησού Χριστό δίπλα σε άλλους ανθρώπους που έζησαν πάνω σε αυτή τη γη και τον υπηρέτησαν. Οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι μέρος ένδοξο της νύμφης του Ιησού Χριστού. Αλλά ο νυμφίος είναι ένας και ξεχωρίζει μεταξύ μυριάδων. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον Ιησού Χριστό όπως θέλουν τα σύγχρονα ρεύματα, όπως θέλει η νέα εποχή, ότι ήταν ένας από τους μεγάλους δασκάλους που έζησαν πάνω στη γη μαζί με τον Κομφούκιο, τον Βούδα, τον Κρίσνα κλπ. Κλπ. Δεν μπορούμε. Γιατί? Ο νυμφίος ο δικός μας είναι λευκός από την λαμπρότητα τη θεϊκή και ερυθρός καθώς σήκωσε επάνω τις αμαρτίες μας και ξεχωρίζει μεταξύ μυριάδων. Και η Εκκλησία περιμένει τον Ιμφίο να έρθει. Περιμένει τον Ιμφίο να έρθει. Θυμάστε πώς τελειώνει η Αγία Γραφή, πώς τελειώνει η Αποκάλυψη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του τελευταίου βιβλίου της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη, διαβάζουμε στο χωρίο 17, Αποκάλυψη 22:17, «Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου». Το πνεύμα το Άγιο είναι εδώ πέρα κάτω στη γη και ζει μέσα στα σώματα των πιστών. Το σώμα του ανθρώπου που ζητά τον Χριστό συνειδητά στη ζωή του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του. Και το Πνεύμα το Άγιο που είναι εδώ μέσα στον κόσμο λέει «Έλα Ιησού». Κάποια στιγμή θα φύγει η Εκκλησία. Να συναντήσει τον Ιμφίο και τότε θα φύγει και το Πνεύμα του Κυρίου που είναι μέσα στους πιστούς. Μαζί με την Εκκλησία σε συνάντηση του Κυρίου. Και το Πνεύμα λέει «Έλα Ιησού». «Έλα Ιησού». Διακόνησα ανάμεσα και διακονώ ανάμεσα στους ανθρώπους και μέσα στους ανθρώπους, αλλά περιμένω Ιησού να έρθεις. Έλα λέει το Πνεύμα. Και το ίδιο λέει και η νύμφη. Η νύμφη αγαπάει τον νυμφίο. Ανταποκρίνεται στην αγάπη του νυμφίου με τη δική της αγάπη και τον περιμένει. Λέει έλα. Και η νύμφη λέει έρχου, έρχου, έλα. Έλα λέει το Πνεύμα. Έλα λέει η νύμφη. Εσύ μέσα σου λες έλα. Ή λες κύριε καθυστέρησε λιγάκι τώρα διότι δεν ξέρεις εδώ τι δουλειές έχουμε. Τακτοποιήσουμε μερικά πράγματα να δούμε. Να τακτοποιήσουμε τους εαυτούς μας, τη ζωή μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Και μετά θα ασχοληθούμε και με σένα, με το έργο και τα λοιπά και τα λοιπά. Λες έλα. Εάν δεν περιμένεις τον Ιησού Χριστό να έρθει σήμερα, εάν δεν είσαι έτοιμος να έρθει ο Ιησούς σήμερα να σε παραλάβει, δεν θα είσαι έτοιμος ούτε όταν θα έρθει. Πρέπει να είσαι έτοιμος τώρα. Πρέπει να είσαι έτοιμος σήμερα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευση. Είπε ότι θα έρθει σαν κλέφτης μες τη νύχτα. Που σημαίνει ότι δεν θα το πάρουν είδηση οι άνθρωποι ότι θα έρθει. Δεν θα τον περιμένουν. Ποτέ τον κλέφτη δεν τον περιμένεις. Έτσι δεν είναι. Δεν σου λέει ο κλέφτης ποτέ θα έρθω. Σε στάδιο του μηνός. Έτσι το απόγευμα 5 και 20 με 5 και μισή. Εκεί ανάμεσα θα με περιμένει. Έρχεται ξαφνικά εκεί που δεν τον περιμένεις. Και ο Κύριος θα έρθει ξαφνικά εκεί που δεν τον περιμένεις. Ο Κύριος θέλει σήμερα να είσαι έτοιμος. Λέει το Πνεύμα έρχου και η νύμφη λέει έρχου. Και όποιος ακούει λέει και ο ακούων υπάτω έρχου. Και όποιος ακούει ας πει έλα Κύριε, έλα Κύριε. Και όταν έχεις αυτή τη δίψα μέσα σου έλα Κύριε, σε αγαπώ Κύριε, σε περιμένω Κύριε. Λέει και ο διψών ερχέστο όποιος διψά ας έρθει σε μένα. Και ο θέλων λαβέ το είδωρ ζωής δωρεάν. Εάν περιμένεις τον Κύριο, μπορείς να πας στον Κύριο και να πάρεις δωρεάν άφθονο νερό της ζωής. Νερό που δίνει ζωή. Πνευματικό νερό που δίνει ζωή. Και στο 20, χωρίο, λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχύ. Αμήν. Ναι, έρχου. Κύριε Ιησού, έρχου Κύριε Ιησού, έλα Κύριε Ιησού. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη σου,
Κύριε μας Ιησού Χριστέ.
Και εμείς θέλουμε να ανταποκριθούμε στην αγάπη. Αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να στρέψουμε τα μάτια μας στον νυμφή. Να δούμε ότι ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες. Δεν μπορεί ο Ιησούς Χριστός να συγκριθεί με κανέναν.
Και ο Κύριος θέλει να στρέψεις τα μάτια σου σε Αυτόν.